Вітання усім, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію з українськими морськими портами. Загострення російських атак на українські морпорти та цивільні судна в липні призвело до тимчасового призупинення заходу кораблів під завантаження. Наразі аграрний бізнес і влада шукають альтернативні логістичні шляхи. І ми розуміємо, що це проблема не лише для бізнесу, а загалом для сектору. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький говорив, що 100% блокади суден наразі немає. Це вже відрізняє ситуацію від 2022 року, коли в тому ж Миколаєві були заблоковані десятки суден. Спробуємо з'ясувати, яка ситуація наразі з та для агробізнесу через російські атаки. З нами на зв'язку має бути Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Якщо у нас є можливість почути пана Дениса, то буду вітатися, пане Денисе. Чи добре нас чути?
Вітаю вас, так чути. Добрий вечір.
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яка частина зараз аграріїв опинилася без можливості відвантажувати продукцію саме морським шляхом? І які наразі варіанти для себе бачать, чи можемо ми говорити про альтернативні шляхи, тому що очевидно, що це непросто.
Ну, ситуація дійсно важка. Вона фактично сьогодні охопила всю територію України, тому що по всій території України йде активна кампанія зі збору нового врожаю. Зазвичай, коли товаровиробники збирають врожай, особливо ті, хто потребує фінансування на те, щоб погасити кредити або оплатити роботу, наприклад, закупити диспалову під час роботи, вони реалізують свою продукцію, відповідно, вона йде в порти і, відповідно, таким чином мають можливість послуговувати фінансами. Зараз ми фактично говоримо про зупинку можливості експортувати з будь-якої території України. Портами великої ДАС пов'язано з тим, що не заходять нові кораблі, і, відповідно, те, що збирається, це переважно знаходиться на підприємствах при кращій умові, що є де зберігати. Тому що в нас ще є перехідні залишки минулого сезону, подекуди, які займають місця для нового урожаю. Особливо гостра проблема для малих фермерських господарств, які не володіють там певними елеваторами, сховищами. І зараз змушені за фактично безцінь віддавати те, що коштує значно дорожче від того, що пропонують сьогодні ціну, тому що ціна просіла десь на 40%. А порівняно з ринком, але ну фактично і не маючи де зберігати, і не маючи можливості експортувати, змушені це робити. Що стосується альтернативи, то так вона рухається, але це не ті об'єми, які потрібно було б нам сьогодні мати. А при тих потужностях експорту, які у нас зосереджуються, в таких, скажімо так, варіантах, як Дунаю, залізниці і автомобільними шляхами, ми можемо в кращих умовах, тобто коли нічого не заважає, коли все працює виважено як годинник, не можемо експортувати в межах до 4 мільйонів. Зараз, відповідно, ми цього робити не можемо, тому що проблеми не тільки з Україною, а й можливості приймання з іншої сторони той кількості зерна, яке може рухатись з території України. Тобто я говорю про перевалочні об'єми, наприклад, які може приймати Румунія в порту Констанца, якщо рухається з Дунаю. Плюс у нас виникли ще і природні умови, які стримують рух барж через територію Дунаю, тому що обміліла вода, баржі заповнюються лише там на 50-60%, і фрахт на це здорожчав там в два рази умовно до подекуди там до $30 за тонну. Відповідно, все це створює такий, знаєте, тиск дуже серйозний, і ну очікуємо рішень, які будуть прийняті і військовими, і Україною на міжнародному рівні для того, щоб стабілізувати ситуацію. Ну тут, окрім того, як гарантувати питання безпеки, важко ще щось придумати.
Ви говорили та і про, на жаль, проблеми з альтернативними шляхами вивезення зерна. Згадували про те, що зерно, яке наразі, наприклад, да, зараз ми розуміємо, застрягло на складах або в портах, оскільки заблоковано, по суті, та де-факто можливість експортувати. Чи, ну і насправді воно, наприклад, те зерно, яке зберігається зараз, та воно втрачає якість, теж ризикує бути знищеним. Чи є вже якісь попередні, можливо, підрахунки збитків, на жаль, наприклад, Аграрна Рада, чи через оцей прості оці проблеми, чи ви вже робите таку калькуляцію?
Ну, зараз в процесі ми проводимо роботу опитування для того, щоб підготувати аналітичну записку. Єдине, що можу зараз сказати, що для нас вже сьогодні чіткі бачення карти, як варто було рухатися в наступні місяці, тому що умовно запас міцності в середнього великого бізнесу в межах там 2-3 місяців, малий бізнес там до місяцю. Відповідно, нам потрібно вже продумувати певну дорожню карту, як в цих обставинах бути. На сьогоднішній день ми розуміємо, що під посівну кампанію осінньої культур нам потрібні гроші, тому що не буде грошей, бо немає реалізації зараз перших ранніх зернових культур. Плюс ще треба гроші на збирання пізніх зернових. Але тим не менше, посівна кампанія зими буде коштувати в Україні порядка 114-111 мільярдів гривень, і під це потрібне фінансування. Тобто ми говоримо про нові умови розширення програми 5-7-9, де б заклалися кошти, в кредитні кошти для здійснення посівної кампанії. Ми говоримо про можливість здійснення державних гарантій на ці кредити. Тобто це не потребує прямих фінансових виділень, але державні портфелі кредитування гарантії, фактично, це додало інструменти і можливості аграріям комунікувати з банківською системою. Ми говоримо про те, щоб дані можливості таким чином працювати, щоб ті кредити в рамках 5-7-9, які будуть братись, мати можливості не гасити кредити, які були взяті там раніше, а зробити певний там мораторій по виплатах, по відсотках по кредитів до 2026 року, певні канікули. І це було, скажімо, серйозною такою допомогою в цій роботі. Ми можемо говорити також про певні податкові канікули, тому що в таких умовах, коли все зупинилося, говорити про якісь кошти ще й на податки дуже важко. Хоча ми розуміємо, що вони потрібно їх десь знаходити, але якщо ми не посіємося, то їх найближчі там роки тоді не буде. Ми говоримо про те, щоб фактично допомогти з процесами бронювання, в чому це пов'язано. Ви знаєте, для того, щоб отримати статус критичності, потрібно потрібно дотримуватись певних критерій підприємство має. І відповідно в цих критеріях одна із головних задач – це виплата заробітних плат і ємкість обігових коштів. Відповідно, якщо ти не маєш що продавати, в тебе ці обігові кошти, вони будуть меншими, і ти можеш випасти просто з критеріїв. Тому теж тут дуже важливо, щоб на це впливали, звертали увагу при тому, коли будуть подаватися документи на продовження критичності, тому що фінанси фінансами, але що якщо ми не будемо мати заброньованих людей, то хто ж ці роботи буде проводити? Тому насправді робота зараз ведеться, підраховується все. Я думаю, що якщо найближчі там 2-3 тижні ми не будемо бачити зрушень в портах Великої Одеси, то ми будемо вже більш детальніше виходити з втратами і більшою інформацією, аналітикою по Україні.
Якщо ситуація не буде змінюватися, чи імовірний такий крок, що, наприклад, будуть аграрії зменшувати ось ці посівні площі під озимі, оскільки не буде вистачати коштів?
Так однозначно, так і буде. Більше того, будуть, скоріш всього, оголошуватись певні і банкрути, дефолти на підприємствах, тому що по факту, чим відрізняється ситуація від 22-го року, умовно? Тому що в 22-му році, коли все зупинилося, але багато хто з товаровиробників мали, знаєте, таку певну там подушку безпеки за рахунок успішного 21-го року, непоганого не у всіх областях, але непоганого 20-го року. Зараз же ж у нас ситуація така, що у нас в минулому сезоні були дуже великі посухи, особливо в південно-східні регіони України, і люди втратили дуже великі кошти. Зараз, коли вони намагалися за рахунок нового врожаю цьому сезону компенсувати свої втрати, не маючи експорту, вони додатково посилюють і поглиблюють свою проблематику. Тому, на жаль, так, це не буде виключати можливості не те, що зменшення кількості посівів також, але і частина тих, хто просто змушений буде припинити свою господарську діяльність.
Також, звісно, виникає питання, ви говорили про історію з альтернативними шляхами, і я хочу ще раз до цього повернутися, бо ми розуміємо, що та Дунай – це там одна історія, і є навіть та, як ви сказали, природні умови, які заважають, наприклад, просто перенаправити туди весь потік. Це проблема переважно для великих гравців, чи відмінна ситуація, наприклад, для середніх і малих фермерів?
Ні, тому це для всіх стосується, тому що по факту Є великі, які дійсно самостійно здійснюють там експорт продукції, але переважна більшість всі користуються послугами трейдингу і відповідно міжнародними трейдинговими компаніями, там чи українськими трейдинговими компаніями, які реалізують продукцію. І по факту, якщо не надходять кораблі, то власне незалежно від того, чи ти малий, чи ти середній, чи ти великий, ти просто не маєш фізично можливості це здійснити. Можливо, будуть переключатися частково на перевезення автошляхами, але це теж невелика історія і може стосуватися тільки умовно прикордонних територій, тому що ну логістика з сьогоднішніми цінами на паливо вивезти з центральної дорога історія.
І очевидно, що аудиторія Радіо НВ насамперед, знаєте, очевидно замислюється, коли чує нашу з вами розмову про те, що буде з цінами, так, безпосередньо, чи ми можемо говорити, що покупець в Україні товару, який буде вироблятися з зерна, він отримує здорожчання. Чи ми можемо наразі про це говорити і про те, наскільки може це бути здорожчання?
Дивіться, ситуація така з сировиною, що подекуди сировина не відіграє 100% від ціни продукції, яка там реалізується на полицях і на прилавках магазинів. До прикладу, на виробництві хліба ми повинні розуміти, що зерно в собі вартості має порядка там 12-15%, борошно доходить 20-25%. Ну, умовно беремо, пшениця, борошно в сукупності десь там 30%. Все інші складові 70% – це енергоносії, це оплата заробітних плат, це логістика, це співвідношення гривні до валюти, тому що багато хто з заводів... Не чути скрізь, будь ласка?
Так, так.
Да-да. Багато хто з заводів для того, щоб здійснювати свою роботу, комплектуючи, закуповує за євро чи долари, відповідно, це дуже складає велику складову в собівартості. І рахуємо, якщо в нас здорожчує, і плюс там вода, цукор, всі ці затрати, сіль, наприклад. І в сукупності ми бачимо, що факторів, які впливають на ціну, значно більше, ніж ціна на сировину. Ми бачимо, що сьогодні частково сировина опустилася, але я вам так скажу, що багато хто з борошномелів, які там реалізують свою продукцію на заводи, вони там, мовно, вже на 5-6 місяців мають запаси. І купували вони її ще раніше за досить такими серйозними цінами. Тому очікувати, що ціна на хліб опуститься, на жаль, не доводиться. А фактори, які впливають на ціноутворення на хліб, будуть говорити, що наступний до кінця року вона ще може піднятись в межах 10%. Є фактор сезонності, наприклад, то овочева група у нас навпаки зараз дешевше, пропозиції стає більше. Це пік, кінець липня, серпень до початку вересня місяця. Ми будемо мати досить таку хорошу пропозицію. Єдине, що може повпливати ціноутворення, це ціни на паливо, які починають вже досить таки серйозно здорожчати. Ну, маю на увазі закінчуватися запаси, те, що було ще куплено дешевше. І я думаю, що протягом 2-3 тижнів ми побачимо через ціноутворення на паливо додаткові плюси на цінниках різних видів продукції в межах 50%. Сюди відноситься і молочна продукція, і м'ясна продукція також.
Нагадую, що Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами на зв'язку. Пане Денисе, як зараз в ситуації з блокуванням портів Великої Одеси працює страхування військових ризиків, зокрема для аграріїв?
Відверто кажучи, в нас з страхуванням така історія неуспішна, тому що поліси страхові, які видаються, вони компаніями, вони є наддорогими. Відверто кажучи, і відповідно багато хто з аграріїв, розуміючи ризики, які в нього складаються, і прораховуючи поліс, який йому потрібно оплатити, вони від цього відмовляються. І тому ця історія не запрацювала, але звичайно, це правильна річ, це цивілізований шлях, яким рухається вся весь там Європа, Сполучені Штати Америки, де страхування дуже розвинене і має відповідну популярність. Тому для нас це додатковий інструмент, який варто було б думати і запроваджувати, в тому числі по страхових ризиках, які сьогодні виникають через удари, які здійснює ворог і по інфраструктурі аграрній, або, наприклад, проблема, яка сьогодні існує не лише ж з експортом, тому що не заходять кораблі, у нас лише ж проблема проблема з тим, що ворог здійснював дуже великі удари по портовій інфраструктурі, мається на увазі там і термінали, і зберігальні системи, елеватори, і там втрати дуже великі. Тому ми також в своєму зверненні, про яке я говорив, що ми будемо готувати аналітику, будемо говорити про те, щоб знайти можливості розширення державних можливості погашення коштів страхових ризиків, поширення власне на цю портову інфраструктуру, тому що в нас існують страхові покриття для там підприємств різного виду, але немає на аграрну продукцію. Тому, власне, якщо б ми проширили цю можливість, це б додатково простимулювало там умовно з відкриттям портів більшу кількість приймання різної групи там зернової олійної для терміналів, які б могли б там зберігати цю продукцію для майбутніх відвантажень. Це теж дуже важливе питання. Тут не йде тільки мова про фінансування з боку держави. Ми також говоримо про звернення до міжнародних інституцій, тому що власне не експортування чи проблема з експортом, це проблема в цілому продовольчої безпеки світу. Ланцюжок, який скажімо так, закінчиться на Україні, а він буде потім відображатися на проблемах всього світу. У 2022 році через неможливість експортувати в світі ціна на зернову групу, там її зросла продовольство більше, ніж на 17%. Чим більше ми будемо мати затримку з експортом зараз з території України, тим більше буде загострюватися ситуація, тому що проблеми не тільки в Україні, проблеми і в Росії, і це теж треба говорити. І завдяки Збройним силам України Росія себе теж не відчуває дуже добре. А загальний сукупний експорт України і Росії в зерновій групі – це порядка 30% на ринку світу. І це, повірте, дуже великі об'єми. Тому те, що Україна ініціює засідання в Радбезі ООН для того, щоб була певна реакція на те, що буде, з, наприклад, в Азії, в Африці, Близькому Сході через такі удари – це дуже правильна річ.
На жаль, якщо говорити так ширше, ми говоримо не лише про фінансові втрати, я була теж подивована, що один з найбільших українських виробників і експортерів рослинної олії призупинив діяльність в Одеській області, так, вони офіційно про це сказали, тобто зважаючи на тлі цього погіршення безпекової ситуації, наскільки можна прогнозувати, що такі рішення, так, про якусь роботу в регіоні будуть, на жаль, та множитися?
Ну, по мірі виникнення більших ударів, неможливості відбивати ці удари, звичайно, ці ризики штовхатимуть власників бізнесу для того, щоб забезпечити в першу чергу безпеку працівників, призупиняти, призаморожувати роботу відповідно на цих територіях, там, де відбувається велика кількість ударів. Ну, ми не говоримо лише там про фронтову, а, наприклад, Одещина, да, яка потерпає вже останні там місяці інтенсивними удари, які здійснює ворог. Ну, кожного дня це десятки ударів.
А питання ще й Добрив, скажіть, будь ласка, наскільки тут теж мало проговорюється, але очевидно, зважаючи на проблему, що би ви тут могли сказати, наскільки це теж такий фактор важливий?
Важливий фактор, і у нас проблема весною була, що в нас за рахунок, по-перше, війни на Близькому Сході через блокаду Ормузької протоки, тоді ціни зросли дуже сильно на добрива, мінеральну групу. Фактично вони піднялися більш на 35%, і відповідно це створило додаткові проблеми. І компанія українських аграріїв, мається на увазі посівна компанія, весняна була значно дорожчою. І, власне, ми говорили про те, щоб мати можливості завозити, там, наприклад, альтернативу, яку ми не можемо завозити морем, аміачну селітру, тому що вона там є вибухонебезпечною, а вапнікову аміачну селітру можна було б завозити морем, тому що вона є вибухобезпечною, але нам, власне, вона підпадає, що її не можна завозити. Тому для нас дуже важливо, щоб дати можливості при підготовці до внесення добрив восени все ж таки розширити програму, і вапнікову аміачну селітру дозволили завозити, і таким чином ми перекрили той дефіцит, який створюється через неможливості імпортувати значну кількість морем впроти зрозумілих причин, ну і відповідно бути підготовленими. Ну, але тут знову ж таки дозволити – це одна сторона, друга можливість, спроможність фінансова для того, щоб це купити, і ми повертаємося в початок нашої розмови. Це діяльність тих кредитів, які варто було б допомогти з боку держави для отримання товаровиробникам.
Дякуємо вам, пане Денисе. Будемо, наскільки я розумію, відстежувати ситуацію. Якраз час, оця те, скільки триватиме ця пауза в можливості використовувати порти Великої Одеси для експорту продукції для аграрного сектору, від цього залежатиме дуже багато, тому що, як ми почули, альтернативні шляхи, вони не настільки легко їх, власне, застосовувати. Ми говоримо про певні обмеження, там, такі об'єктивні, якщо ми говоримо про порти Дунаю, ну і також це зовсім не та прохідність, так би мовити, коли ми говоримо про автомобільні або залізничні маршрути. Ну і загалом, як ми почули від представника Аграрної ради, від держави, крім, можливо, безпосередньо так, спроб захистити фізично порти і розблокувати цей експорт, є, власне, такий запит на те, аби і питання кредитування, і питання, власне, певного такого більш гнучкого ставлення в питаннях надання критичності цим підприємствам, як ми почули, є доволі таким важливим. З цією темою завершуємо. За деякий час новини, а тоді ми підготували для вас ще одну важливу розмову.